Dobre ráno, moje meno je Jano Verčimák, som miernym skazateľom tohto zboru a pracujem hlavne s dorastom a mládežou. Minulú nedeľu sme začali takú minisériu práve z tohto listu Filemonovi, ktorú sme nazvali, že spolupráca. Keď píše Pavol tento list Filemonovi a kde vyzvihuje spoluprácu, ktorá má jeden jediný cieľ, aby sme všetci spolu mohli urobiť všetko, čo je možné urobiť pre Krista, čo vidíme v 4. verši, tak keď čítame tento list, a keď tento list vzniká, tak je jasné, že je niekde problém. O spolupráci začneme hovoriť vtedy, keď spolupráca nefunguje. A presne to je to, kvôli čo vznikol tento list. Je jedna vec, ktorá zabíja spoluprácu v rodine, v práci, a aj v cirkvi. Tá vec sa volá konflikt. A presne takýto konflikt máme pred sebou v tomto liste. A Boh vo svojej múdrosti nechal zapísať tento list, aby my, kresťania, ktorí sa naozaj milujeme, aby sme vedeli, že keď prídu konflikty, aby sme vedeli, čo máme robiť. Konflikty všetci poznáme. Poznáte konflikty doma, v vašej rodine, medzi členmi rodiny, konflikty v práci a potom sú ešte konflikty medzi kresťanmi v zbore. Tu máme pred sebou veľmi, veľmi špecifický konflikt, ktorý je komplikovaný na všetkých úrovniach. Nie len, že títo dvaja, Filemon a Onesimus, sú bratia v Kristu v jednom zbore, ale sú zároveň aj spolupracovníci. Je medzi nimi vzťah ako zamestnanec a zamestnávateľ, majú spolu biznis. Z mojej skúsenosti viem, že je len málo komplikovanejších vecí, ako keď dvaja kresťania sa snažia robiť spolu biznis. A čo všetko sa môže pokaziť, asi vy viete sami z vlastných skúseností. Možno aj práve preto tu máme pred sebou takýto komplikovaný konflikt a riešenie, ktoré Pavol prináša. To riešenie nie je v ničom inom, len v tom, že obaja si musia uvedomiť, že ich spája evanjelium a o tom budeme hovoriť. Rád sa však budeme ešte krátko modliť. Oče, chceme ti naozaj ďakovať, že vo svojej múdrosti a zvrchovnosti si napísal Bibliu, ktorá hovorí o veciach, ktoré každý z nás potrebuje počuť. A preto aj teraz, keď hovorím o takej citlivej veci, ako sú konflikty, veľmi prosíme o to, aby tvoj duch nám osvetľoval tvoje slovo, aby nás menil, aby nám pomáhal žiť podľa toho. A neprosíme vo svojom mene, ale v mene Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel. Amen. Ako to už býva, každý konflikt má svojich aktérov a v tomto konflikte máme troch. Tým prvým je Filemon. Ako sme čítali v tomto liste, Filemón je známy svojou láskou a vierou pre Ježiša Krista, ktoré všetci majú naokolo užitok. Ináč povedané, je známy svojou horlivosťou pre Boha a pre Božie veci. Je asi aj dosť úspešný a chytrý, keďže má otroka, sluhu. No a je známy aj svojou pohostinnosťou, keďže v jeho domácnosti sa stretáva lokálny zbor. Ak by sme hľadali staršieho v zbore, tak Filemon je naša prvá voľba. Ak by ste hľadali vedúceho skupinky, ktorý otvorí svoju domácnosť, Filemon je človek, ktorý by to mal spraviť. Ak by ste hľadali niekoho, s kým chcete založiť zbor, neváhajte, Filemon je váš človek. Takýchto ľudí máme aj my medzi sebou. A ja si až ironiou, že toto jeho meno Filemon by sa dalo preložiť ako miláčik. Takže keď hovorí Pavol, že milovanému Filemonovi, hovorí milovanému miláčikovi, tak tento náš milovaný miláčik je v konflikte. V takom konflikte, ktorý spôsobuje, že dvaja kresťania možno nebudú schopní spolupracovať. Ďalší aktér tohto konfliktu je Onesimus. Je to sluha, otrok. Jeho meno by sa dalo preložiť ako užitočný alebo schopný. No, nevieme prečo, odišiel od svojho pána a dokonca odišiel s dlhmi. Proste nerozišli sa dobre. Neviem, čo sa presne stalo, ale táto situácia nie je dobrá a presne táto situácia spôsobila konflikt. Možno ste niečo z toho zažili aj vy sami. Ale potom je to tretia osoba v tomto konflikte a to je Pavol, ktorý pôsobí ako mediátor, ako zmieriteľ. Máme na taký pojem, že sa snaží o mimosúdne vyrovnanie konfliktu alebo sporu. Dokonca je tak ďaleko, že hovorí, že ja som ochotný zaplatiť Onezimov dlh. Tak máme týchto troch. Filemón, milovaný miláčik, Onezimus, užitočný, a Pavol, mediátor v tomto konflikte. Keď len tak čítame tento list, tak sa nám môže núkať také hneď rýchle riešenie. Keďže Filemón je otrokár a Onezimus je otrok, tak riešenie je jasné. Nech Filemón dá Onezimovi slobodu, nech si všetci idú svojou cestou a všetko je vyriešené. Toto není riešenie, ktoré prináša Pavol, a aj preto to není riešením, pretože naša predstava o otrokárstve a otrokoch je iné, ako zažívali oni vtedy, keď tento list vznikal. Ten ich vzťah medzi Filemónom a Onezimom je naozaj viac vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V tej dobe to však bolo iné v tom, že títo sluhovia sa zaviazali na určitú dobu alebo dokonca na celý život, že budú pracovať pre svojho pána. Nie kvôli tomu, nie s tým, že on ich tam bude bičovať a držať v reťaziach, ako sme na to zvyknutí z Severnej Ameriky a od otrokárstva, ale pretože sa proste dohodli, toto bude náš pracovný vzťah. My už toto nezažívame veľmi, ale zažívame v takej malej miere, že ak máte hypotéku, tak ste sa zaviazali, že budete splácať túto hypotéku. Ak ju nebudete splácať, tak z toho vznikajú dôsledky. Vtedy si tiež brali hypotéky, len ich nesplácali peniazmi, ale splácali ich prácou pre toho pána. Čiže v takom nejakom vzťahu boli a preto toto riešenie, že Filemón, daj mu slobodu a všetko bude vyriešené, nie je hneď to správne. A preto by nás malo ešte viac šokovať, že aké je to riešenie? Aké je riešenie pre konflikt medzi dvaja bratmi, ktorí sú navyše ešte aj spolupracovníkmi v jednej firme? To riešenie je vo veršoch 15 až 17, ktoré sú asi úplne najrozhodujúcejšie pre celý list, tak prosím, sledujte tieto verše spolu so mnou. Verš 15. Veď azda preto na chvíľu odišiel, tento Onezimus, aby si ho prijal navždy, Filemón. Už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata. Milého najmä mne, no tým viac tebe a podľa tela aj pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samotného. Riešenie podľa Pavla pre týchto dvoch a hlavne pre Filomena, všimnite si, že Pavol ukazuje na Filomena v tomto liste, že Filomen, riešenie pre teba je úplné prijatie Onezima a nie, že kým sa to bude dať, ale navždy. Úplné prijatie a navždy. Neviem, čo by ste vyrobili v takejto situácii, keby vám toto váš kazateľ poradil alebo nejaký kamoš, že príjmi toho, v ktorom si v konflikte a navždy. Čo by ste mu povedali, ale myslím si, že aj Pavol vnímal, že žiada niečo veľmi špeciálne od Filemona. A možno práve to myslel v tom verši 6, keď sa za ňom modlí, že keď by sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. Čo všetko dobré pre neho, pre tohto Filemona teraz znamená príjmi Onezima. Neznamená to začni prebudenie. Príjmi Onezima. Kým doteraz si bol opora zboru, teraz, keď príde Onezimus, máš budeš hviezda. Proste toto je pre teba ďalší krok, aby si mohol robiť to, čo proste môžeme spolu robiť pre Krista. Prijať tohto Onezima. Alebo 21. verš. Písal som ti s dôverou tvoju poslušnosť. Veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Naozaj, Pavol žiada od Filemona, aby urobil tú druhú míľu. Viac, než čokoľvek môžeme reálne čakať v tejto situácii. Lenže nerobí to len tak, tento Pavol, že príjmi ho a nejak si s tým poraď, ale dáva mu dôvody, prečo prijať tohto Onezima. Ten prvý dôvod čítame v tom 15. verši. Veď azda preto na chvíľu odišiel, aby si ho prijal navždy. Má predsa veľmi smutnú situáciu, že zamestnanec odchádza od svojho kresťanského pána, nie v veľmi dobrom. A môžeme si predstaviť, že Filomén je úplne hotový z toho, že čo sa vlastne stalo, aký som ja kresťan, kde som spravil chybu, kto zhrešil. Pravdepodobne asi obaja zhrešili, ale tu mu Pavol hovorí, že na chvíľu odišiel tento Onezimus, ale vráti sa a vráti sa navždy. Boh si túto situáciu použil na dobré. Prestan sa utápať v tom, že čo sa stalo, aké je to hrozné. Pozeraj na Boha, ktorý do toho všetkého vstúpil a použil si to na dobré. Skúsme aj my dnes premýšľať nad našimi konfliktami takto, že áno, sú hrozné a pravdepodobne hriech na obidvoch stranách. Ale ak je Boh zvrchovaný, tak toto je moment, do ktorého môže vstúpiť a použiť si to na dobré. Dokonca použiť si to tak, že nám nanovo bude kázať evanjelium obom stranám. Druhú vec, druhý dôvod, ktorý dáva Pavol Filemonovi, aby prijal Onezima, je vo veršoch 16. V podstate vo verši 16. Už nie ako otroka, ale viac ako otroka. Ako milovaného brata. Milého najmä mne, no tým viac tebe. Aj podľa tela, aj v Pánovi. Boh túto zlú situáciu použil na to, aby z Onezima urobil kresťana. Neviem presne, ako sa to stalo. Každopádne Onezimus sa stretol s Pavlom, ten mu hovoril evanjelium a Onezimus sa obrátil a všetko sa zmenilo. Ten vzťah medzi Filemonom a Onezimom už nie je zamestnanec a zamestnávateľ, ale brat v Kristu, milovaný. Natoľko milovaný, že za neho Ježiš Kristus položil svoj život a ten dôsledok je, že Filemon strávi s týmto Onezimom večnosť. Možno teraz dáva viac zmysel to, keď mu hovorí, príjmi ho navždy. Lebo to navždy je veľmi dlho. Je večnosť. To je ten druhý dôvod, prečo by ho mal prijať. Lebo už nie je viac len jeho otrok, alebo sluha, alebo zamestnanec, ale je jeho milovaný brat. Tak sa spýtam znova, stačilo by vám toto? Zmieriť sa navždy a prijať niekoho, s kým ste v konflikte? To, že vám poviem, že Boh si to použil na dobre? To, že vám poviem, že toto je váš brat, za ktorého Ježiš zomrel a vy z ním budete navždy z neby, preto ho príjmite úplne? Niektorí z vás možno hej, niektorí z vás možno nie. A myslím si, že je to preto, že my často zabúdame na to, že Onezimov príbeh je aj Filemonov príbeh a Onezimov a Filemonov príbeh je našim príbehom. To my sme mali pána, ktorý bol dobrý a staral sa o nás. Vo svojej hriešnosti sme však od neho odišli v zbure, že chceme iného pána, samého seba a odchádzame počase s dlhom, ktorý nevieme zaplatiť. No tento pán, Boh, poslal mediátora, Ježiša Krista, aby nás zmieril, aby zaplatil dlh, ktorý my nemôžeme splatiť. Aby sme sa mohli vrátiť naspäť k svojmu pánovi. Na toto my často zabúdame, keď stojíme v konflikte. A keď premyšľame nad tým, aká široká je tá priepasť, ktorú potrebujeme prekročiť. Lebo sme zabudli, aká obrovská bola priepasť medzi nami a Bohom, ktorú Ježiš prekročil pre nás. A chceš naozaj prijať brata, ktorý ti ublížil a možno sedí v tejto miestnosti, tu musí začať. Onezimov príbeh je tvoj príbeh. Aby som nám to možno pochopil, pomohol pochopiť ešte bližšie, chcel by som len pripomenúť tri pravdy o Bohu, ktoré myslím si, že môžu zmeniť veľa vecí. Prvá vec je, že Boh pozná rozsah našich hriechov, našich previnení. My možno sme schopní vnímať to, že klamal som. No nie sme schopní vnímať všetky hriechy, ktoré nás tomu viedli, že sme klamali a čo všetko sa vlastne pokazilo v nás, kým sme klamali. No Boh to vidí. Boh veľmi jasne vidí rozsah našich hriechov, ktorého my ani nesme schopní vidieť. Toto je asi viac pre chalanov, puberťákov. Každý z vás asi bol niekedy puberťák, alebo teraz je. Keď sa nám podalo niečo vytreliť a môj otec na to prišiel, tak vždy som prišiel s tou minimálnou tlačovou správou, čo sa vlastne stalo. Rozbil som smerovku, nedával som pozor. Celá pravda bola, že som mal hlavu vonku z auta, počúval som na hlas hudbu, snažil som zapáčiť dievčaťu, ktoré sedelo na zadnom sedadle a bol som úplne nezodpovedný. Rozbil som smerovku. My vieme oklamať takto našich otcov, ale Boh vidí celý rozsah hriechov úplne pred nami, ako otvornú knihu, vždy a všade. Druhú vec, ktorú potrebujem vedieť o Bohu je, že Boh vidí hĺbku nášho hriechu. Vidí každý jeden úplne chorý pohnutok, ktorý nás k tomu vedie. Nevidí to, že len klameme, ale vidí to, že sme neistí, že sa bojíme o samých seba, že sme neuveriteľne egoistickí a napriek tomu, že vieme, že Boh je náš dobrý pastier, tak ustievame seba, aby nám nikto neublížil, aby sa nám nič nestalo zle. To bol len príklad. Problém je, že nám tieto všetky pohnutky a hĺbka nášho hriechu je nám zakrytá, ako hovorí pieseň Svätý, 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 Bože, všemohúci, neviem, čo presne ide, hoď náš hriešný zrak tú tvoju slávu nevidí. To sme presne my. My našu hriešnosť nevidíme, lebo nesme toho schopní a na hĺbku hriešnosti nevidíme. No Boh áno. Tretia vec je, na ktorú potrebujeme myslieť, keď premyšľame o Bohu, nad našim hriechom a nad zmierením, je to, že Boh je svätý. Môj otec mohol kývnuť rukou. To je tá smerovka. A nič, každý robí chyby. On nevedel, čo všetko bolo za tým. Lenže Boh vie presne všetko, čo je za tým a nemôže mávnuť rukou. Musí sa spravodlivo vysporiadať s každým prešľapom, previnením, s každým hriechom. Ak si uvedomujeme, že pred takýmto Bohom stojíme, potom by nás malo úplne prekvapiť, že Boh sa k nám správa inak. Asi ste videli nejaké také, že mafiánske filmy a väčšinou tých mafiánskych filmov má asi taký príbeh, že dajme tomu je nejaký Don Francesco, syn veľkého mafiána z New Yorku, ktorý má prevziať jeho impérium v New Yorku, no ale ten je desi na výlete v nejakom Toskánsku, tam vidie nejakú krásne dievča z malej dedinky a vezmu sa a toto dievča je úplne z neho nameko. Že v podstate to je taký úspešný, milý človek, každý si ho váži, každý má pred ním rešpekt, dokonca tento Don Francesco pomáha mnohým chudobným, aby bolo lepšie v New Yorku tým, ktorí to potrebujú. Lenže ako plynie život, táto jeho manželka postupne zisťuje, čo je tento Don Francesco za človeka. Zisťuje, že pomoc, ktorú poskytujú, pohodlie, ktoré majú, a rešpekt, ktorý má jej manžel, je vlastne krvavý rešpekt a pohodlie. Čím viac ho spoznáva a zistuje, že jej manžel je mafián a naozaj na ňom nie je nič obdivuhodné. Čím viac ho poznáva, tým menej ho miluje. A to by sme mohli čakať od Boha, ktorý vie o nás úplne všetko. Čím viac nás pozná, tým menej by nás mohol milovať. No čujú sa svete, Boh je úplne iný a chcel by som vám len prečítať zo Žalmu 78., kde je to naozaj pekne poeticky povedané, čo vlastne Boh vidí a prežíva, keď vidí našu hriešnosť. Žalm 78, verše 35 až 39. Kedykoľvek ich trestal smrťou, myslím teraz Izrael, Boží ľud, kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha. Rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou. Boh najvyšší je ich vykupiteľom. Ústami ho však klamali, jazykom mu lúhali, ani svojim srdcom neboli pri ňom. Nezostali verní jeho zmluve. On však bol milosrdný. Odpúšťal viny, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev. Neprejavoval všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo. Vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Je šokujúce, že Boh vtedy aj teraz vidí úplný rozsah aj hĺbku našich hriechov v kontraste voči svojej svetosti. On však je milosrdný. A bol milosrdný aj voči tebe. Aj voči mne. Tak ak sa pýtaš, kde vziať silu prijať ľudí, s ktorými si v konflikte, tak je to presne tu. Tvoj príbeh je Onezimov príbeh. Nie je nič, čo by Boh o tebe nevedel a predsa ťa pozná a volá ťa svojim synom. Robí to len kvôli tomu, že poslal za teba zmieriteľa, ktorý zomrel za všetky tvoje hriechy, aby ty si sa mohol vrátiť domov. Keď toto Boh preukázal tebe, nepreukážeš to ty, ľuďom okolo seba, ktorí sa možno právom voči tebe previnili. Môže to byť čokoľvek. Možno naozaj peniaze alebo majetok. Máš pocit, že to dlhujú. Možno je to uznanie. Možno je to obyčajná vďačnosť. Možno máš pocit, že je to prijatie. Som tu už 3 roky, prečo ma nikto neprijal? Áno, je to naša hriešnosť a toto sa medzi nami deje. Ale pozri sa na to, čo voči tebe Boh spravil Ježišovi. Príjmi bratov a sestry, ktorí ti právom niečo dlhujú. Nedá sa inak a v Ježišovi Kristovi máme tú možnosť. Preto by som chcel len možno krátko na záver previesť pár otázkami, ktoré nám možno môžu pomôcť rozmýšľať nad tým, čo sme počuli. Keďže Boh dokonale pozná rozsah a hĺbku tvojho hriechu, čo hovorí o tebe? Kým si ty? Čo si za človeka? Keďže ťa Boh dokonale pozná, čo si myslíš, že si reálne zaslúžiš? Zastav sa, premýšľaj nad minulým týždňom a premýšľaj nad všetkými prejavmi milosti, ktoré ti Boh ukázal. A úplne tá posledná, kto sú Onezimovia v tvojom živote? To sú tí ľudia, o ktorých máš pocit, že ti niečo dlhujú. Vďačnosť, prijatie, peniaze, majetok. To sú tí ľudia. Čo spravíš s tým, keď vieš, že Ježiš za teba splatil tvoj dlh? na úplný záver, by som sa chcel spolu s vami modliť jednu modlitbu, ktorú som našiel v jednej knihe. Je trošku dlhšia, má 4 časti a spravíme to tak, že ja tú časť prečítam, dám chvíľu času, aby sme mohli nad tým uvažovať. Potom poviem amen a ak súhlasíte, tak potom môžete vy povedať svoje amen na to všetko. Tak, poďme sa modliť. Oče, ktorý si v nebesiach, obdivujem ťa za tvoje dokonalé poznanie všetkých vecí. Poznáš všetko, lebo všetko si naplánoval a všetko si stvoril. Máš počítané všetky vlasy na mojej hlave, ako aj všetky moje dni. Poznáš ma lepšie, ako ja sám seba. Amen. Chvejem sa, keď si uvedomujem, že poznáš každý môj hriech. Keď premýšľam nad svojim hriechom, som zdesený. No nie tak zdesený, ako by som mal. Lebo ani môj hriech nie som schopný vidieť jasne. Ty jediný vidíš rozsah a hĺbku mojich hriechov vo svetle svojej svetosti. Tvoj hnev voči mne je spravodlivý. Amen. Napriek tomu sa na mňa pozeráš so súcitom a trpezlivosťou. Dobre vieš, že som len prach, ktorý unáša vietor. Vieš presne, kým som, no vďaka Ježišovej obeti nás voláš svojim milovaným dieťaťom. Amen. Bože, premeň ma viac na svoj obraz. Odpusť mi, keď nepreukazujem ľuďom okolo seba milosť, ktorú si ty preukázal mne. Amen.